habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
Waa habeen sabti ah 20 bisha July 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com iyo fiimada magaalooyinka geeska afrika qaar. Idaacadda caawa waxaa idiin daabihinaya cabdixakiin maxamuud shirwaci, anigoo ah maxamed falaad xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a wakti ka socda midowga afrika uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee koonfur afrika Thabo Mbeki kulana la yeeshay madaxda dowladda federaalk soomaaliya.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington.
ninka gudoomiyaha waa ninka ugu cimri dheerinta bilaarta uu hayo cadugiisu waxaa jirtaa ilaa iyo 12 sano uu jiraan layahay. anu hadda iminka arteed waa 2 sano iyo badh weyeen.
barnaamijkii martida mikrofoonka iyo weliba qodobo kale ayaad idaacadda fiidnimo ku maqli doontaan. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
waxaa maanta magaalada muqdisho tegay wafdi ballaaran oo ka socda ururka midowga afrika oo uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee dalka koonfur afrika Thabo Mbeki. Mr. Mbeki ayaa horkacayay guddi heer sare ah oo ka socda midowga afrika, waxaana ay isla maanta la kulmeen qaar ka mid a madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya. weli si dhaba looma oga ujeedada tegista guddigan midowga afrika ee muqdisho iyo tafaasiisha waxyaabaha ay madaxda dowladda federaalk soomaaliya kala hadlayaan, laakiin wafdigan oo soo maray magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxay halkaasi kula kulmeen madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Monica Juma. fariin ay barteeda twitterka soo dhigtay kulanka kadib ayay Mrs. Juma sheegtay wafdigaasi ay ka wada hadleen ammaanka, xasiloonida iyo isdhexgalka gobolka, arrimaha badda cas iyo khaliijka carabta. dadka ka faallooda siyaasadda gobolka ayaa aaminsan in xiriirka ka dhexayn kara booqashadan wafdigan Kenya iyo Soomaaliya ay noqon karto iskuday midowga afrika uu ku doonayo inuu ku dhexdhexaadiyo Soomaaliya iyo Kenya oo waayadan dambe aada ugu muransanaa, gaar ahaan arrinta badda ee dacwadeedu ay taalo maxkamadda caalamiga ah ee Hague. Kenya waxay dadaal ugu jirtay muddaba in muranka lagu xaliyo meel ka baxsan maxkamadda, halka madaxda Soomaaliya ay ku adkeysanayeen in lagu kala baxo maxkamadda cadaaladda. xiriir ay v o edu la samaysay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya si ujeedada booqashada wafdigan ay wax uga ogaato ayay mas-uuliyiintii aan la hadalnay ku gaabsadeen in goor dhow ay wasaaraddu war ka soo saari doonto booqashada wafdigan iyo kulamada ay madaxda dowladda Soomaaliya la yeesheen.
maraakiibta Britain ayaa digniin lagu siiyey inay ka fogaadaan kanaalka Hormuz muddo ku meel gaar ah, kadib markii markaba kuwa saliidda qaada oo Britain ay leedahay ay kanaalkaasi ka qabsadeen ciidamada ilaalada kacanka Iran. afhayeena maanta u hadlaya dowladda Britain ayaa sabtida maanta kadib kulan ay guddida arrimaha degdega ah yeesheen yidhi, waxaanu si xooggan u danaynaynaa ficilada aan la qaadan karin ee Iran, kuwaasoo ka turjumaya caqabad cad oo ku aadan xoriyadda jaahinta caalamiga. sida laga soo xigtay ciidamada ilaalada qaybtooda ciidanka qalabka sidana qayb ka ah ayaa maamulka badaha ee Iran ayaa sheegay in qabsashada markabkan uu ka dambeeyo amaba ay la xidhiidhiyeen in uu ku xadgudbay shuruucda badda ee caalamiga ah.
dowladda Pakistan ayaa sheegtay in dowladda iyo golaha culimada diinta ee Islaamka ee dalkaasi ay isku raaceen in isbeddel lagu sameeyo nidaamka dugsiyada iyo xarumaha lagu barto diinta Islaamka ee dalkaasi si ay ula jaanqaadaan waxbarashada casriga ah loona xakameeyo hadallada nacaybka ku salaysan iyo fikradaha xagjirka ah. hadalkan ayaa ka soo yeeray dowladda Pakistan ka hor booqasho ra-iisul wasaaraha waddankaasi Imran Khan uu ku imaanayo magaalada Washington isniinta soo socota, isagoo la kulmaya madaxweynaha Donald Trump oo maamulkiisa uu ku hayo Pakistan cadaadis la xiriira sidii ay ula dagaalami lahayd maalgelinta kooxaha xagjirka ah ama argagixisada ah iyo xakamaynta mintinimada. dowladda Pakistan ayaa diiwaan gelisa ama diiwaan gelin doontaa in ka badan 30,000 oo macalcamadood, kuwaasoo lagu barto diinta Islaamka oo hadda laga dhigi doono maadooyinka Ingiliishka xisaabta sayniska sidaasina waxa sheegay wasiirka federaalka ee waxbarashada ee Pakistan Shafqat Mahmud waxa uu sheegay in dawladdu ay qaadi doonto imtixaanada dugsiyadan oo dufcada ugu horeysana ay u fariisan doonaan bisha June ee sanadka soo socda
hay'adda qabilsan dhanka hawada ee Mareykanka ayaa ka digtay kulayl halis ah oo aad u sarreeya iyo weliba huur dhammaadka toddobaadkan aan ku jirno taasoo sababi kara isku buuq oo dhanka kulaylka ah iyo weliba xanuunka faaliga oo kulaylku sababo haddii aan la raacin digniinaha la bixinayo waxaanay hay'addu dadka kula talisay inay ka warhayaan qoysaskooda asxaabtooda iyo weliba gaar ahaan dadka waaweyn heerkulka ayaa sare u kacay magaalooyinka xeebta bariga sababo la xiriira hannaanka cadaadiska ee hawadu xambaarsan tahay mas-uuliyiinta magaalooyinka ayaa barkadaha lagu dabaasho furaya waqti badan halka dowladaha hoosena ay bixinayaan talooyin ay dadka ku wargelinayaan hannaanka ugu habboon ee loola tacaali karo kulaylkan khubarada saadaasha ayaa sheegaya in magaalada New York ay sabtidan maanta gaari doonto 33 digrii Celsius oo cabarka heerkulka lagu xabiro balse marka uu huurka dhinaca huurka la eegana ay ahaan doonto amaba noqon doonto 34 digrii sidoo kalena magaalada caasimadda waa dalkan Mareykanka ee Washington D C ayaa iyaduna gaari doonta 38 digrii Celsius
halka barkaasi ka dhigaysanayso waydaacadda V O oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington warar Soomaaliya ku saabsan iyo dunidaba ayaa inoo soo socda balse aan ku hormarno magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa lagu qabtay xus baroor diiq ah oo loo sameeyay Allah u naxariistay hodanaaleye oo ka mid ahayd dadkii ku dhintay weerarkii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose qoyska hodan ayaa V O da u sheegay inay sii wadi doonaan howlihii ay hodan ka haysay Soomaaliya wariyaha V O da uga soo warramay magaalada Toronto ee dalka Canada Xuseen Uur Xaaji ayaa warbixintan soo diray
boqolaal qof oo isugu jira Soomaali iyo dadyow kale oo ay ku jiraan siyaasiyiin ayaa isku yimid si ay ugu duceeyaan isla markaana ay u qiraan wanaagii hodanaaleeye Allah u naxariiste ay u haysay bulshada Soomaalida gaar ahaan kuwa ku nool dalkan Canada dhammaan waxay qireen in Allah u naxariiste hodan ay mar walba u taagnayd soo gudbinta wanaagga iyo horumarka Soomaalida qoyska hodanaaleeye oo uu ramay V O da ayaa ka mahadceliyey dareenka murugada leh ay muujiyeen Soomaalida kadib geerideeda waxay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan howlihii ay u haysay bulshada
Allaha u naxariisto hodan Ilaahay janna fursad u hagaliyo waxaan oran lahaa dunida waxa soo ka dhan wad mahadsantihiin waxaad hodan u qaabateen maanta waxa meesha isugu yimi maroobax looga sameeyey waad mahadsantihiin boqolkiiba boqol hodanna maanta waad ku faraxsan tahay sidan bay doonaysa dadkeedeenu u aragteen isku yimaadaan iyagoo ka hadlaya waxay samayn doonaan iyo waxay samayn jirtay se u sii wadaan dhaqankeenna dhulkeenna iyo waxaan ku saabsanahay asaaskeenna
insha allah tacaala waxaan rabnaa dadka shaqadeeda hodan shaqadeeda weli samayno weli wadno dadka Soomaalida adduunka jooga tusno wadanka wanaagsan dadka wanaagsan waxaan rabnaa stories-ka oo sheegno weli shaqadeeda waa samayn doona insha allah tacaala
hodan Allah u naxariiste waxyaabaha lagu xasuusto waxaa ka mid a inay aasaastay Integration TV oo ay ku soo gudbin jirtay horumarka iyo wanaagga Soomaalida qaar ka tirsan dadkii ka qayb galay kulanka ayaa sheegay in hodan ay u doodi jirtay xuquuqda dadka iyagoo ka tacsiyeeyey geerideeda
communityyaal kala duwan Soomaaliha ahaadaan ama communityga reer Toronto waxay u baroor diiqayaan qof nagu qaali ahaa walaasheen hodan naaleeye iyo odaygeeda sidoo kale Fariid oo run ahaantii xasuuqii maalinkii dhaweyd ka dhacay magaalada Kismaayo ku naf waayey waxaan leenahay innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicun similka iyo dhammaan communityga Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba ilaahay samri iyo iimaan ha ka siiyo dhammaanteenna ilaahay quluubtaha noo maarta qalbiyadaha noo qaboojiyo ayadana jannada firdowsa ilaahay ha ugu daaqaan leenahay asalaamu calaykum
halkan waa xaafadda Woodbridge oo ay deganayd Allah u naxariiste hodan naaleeye oo toddobaad ka hor lagu dilay magaalada Kismaayo iyadiyo dad kale oo saygeeda uu ku jiro dadkan oo Soomaalida iyo dadjooga kale ee ku nool magaaladan iyo guud ahaan gobolkan Ontario waxay isugu yimaadeen inay halkan ku xasuustaan wanaaggii ay haystay hodan qoyskeedu waxay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan hawlihii wanaaga ku saleysnaa ee ay waday. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Kaftan markaba kuwa wax badbaadiya oo jarmar ku leeyahay oo lagu tuhmay in ay inuu iska dhagatiray ama amar ay dawladda Talyaanigu ku mamnuucday maraakiibta sida dadka muhaajiriinta ayaa Khamiistii daraatoora sheegay in ay jirto rajo laga qabo in midowga Yurub ay mustaqbalka ogolaadaan in xeebahooda ay ku soo xidhaan maraakiibta dadka taariibayaasha wada. Carlo Rakete ayaa hadalkan ka jeediyey kadib markii markabku ay su'aal weydiiyeen maxkamad ku taala gobolka Sicilian ee dalka Talyaaniga kadib markii lagu eedeeyay in ay gacanta ku siiyo tahriibta dadka sharci darrada. Sabina Castelfaro ayaa warbixintan ka soo dirtay, halkaasii waxaan ino soo jeedinaysaa Saare Cabdi Axmed.
Sawaxan iyo qeylo isugu jirtay bogaadin iyo sacab ayaa lagu salaamay Carola Racket markii ay ka soo dhaxbaxday maxkamad ku taala magaalada Agrigento ee gobolka Sicilia ee dalka Talyaaniga, halkaasii oo muddo 4 saacadood ah su'aalo lagu weydiinayay. Dadka isugu soo baxay maxkamadaasi banaankeeda ayaa sitay marooyin ay ku qoran yihiin badbaadinta naf biyaha badda ku hafanaysa ma aha dambi. Racket oo ah 30 jir ayaa waxay u sheegtay wariyaha inay ku faraxsan tahay in maxkamadu ay u sheegto sababta ay ugu soo xiratay degada Lamaduso ee dalka Talyaaniga dhamaadkii bishii Juun kadib markii muddo 2 maalmood ah oo markabkeedu uu ku jiray biyaha caalamiga ah ay soo xirtay. Racket ayaa waxay iska dhigtay amar ay ilaalada xeebaha Talyaaniga ku siiyeen in aysan halkaas ku soo xiran karin. Waxa markii ay degada ku soo xiranaysay markabkeeda ku dhuftay doon ay booliska wateen ilaalaha xeebaha dalka Talyaaniga, waxaana la xiray markaasi 29kii bishii Juun. Haakim ku sugan magaalada Agrigento ayaa ka sii daayay xabsi gurigii ay ku jirtay isaga oo sheegay in kabtankani ay raacday sharciyada badaha oo dhigaya in marka hore la badbaadiyo nafta bini'aadamka ee halista ku jirta. Kaptan Racket ayaa waxay sheegtay in dekada Lamaduso ay ugu soo xiratay kadib markii ay ugu baaqday hay'adaha caafimaadka dadkii muhaajiriinta ahaa ee markabka saarna in ay soo badbaadiyaan. Waxayna u sheegtay wariyaha inay rajo ka qabto in madaxda midowga Yurub ay u ogolaan doonaan dadka muhaajiriinta sida kuwa ay soo badbaadiyaan inay wadamadooda soo galaan iyagoo aanan la kulmin waxqabada.
I sincerely hope that the European Commission now after the new election of the parliament will do their very best to prevent situations like that happening and that all the European countries will.
Waxa si kal iyo laab ah rajo uga qabaa in madaxda gudiga midowga Yurub ee cusub ee la doortay intii karaankooda ay ku hortagi doonaan xaaladahan oo kale oo dhamaantoodba wadamada midowga Yurub oo dhan ay ka wada shaqeyn doonaan mustaqbalka dadka muhaajiriinta ah ee badda laga soo badbaadiyo. Dawladda Talyaaniga ayaa waxa ay meel marisay talaabooyin ay meel adag isaga taageeso dadka soo galowga ah. Waxa ay dhaqan gelisay siyaasado ka joojinaya ururada aan dawliga ahayn iyo maraakiibta sida dadka tahriibayaasha in la soo badbaadiyo isla markaasina ay soo galaan xeebaha Talyaaniga. Sidaas daraadeed Racket kuwa ku lugta leh baaristeeda kiiska ayaa waxa ay leeyihiin ma jiri doonaan su'aalo dambe oo la weydiin doono. Qareenada difaacayana waxay sheegeen in ay hadda xor u tahay in ay ku noqoto Germany haddii ay doonayso.
Waagaag dhegeystayaal, warbixintaasina waxaa noo soo dirtay Sabina Castelfranco, waxaana ino soo jeedinaysay Saahra Cabdi Axmed. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaa inoo haya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhageystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Sahal Yuusuf Cali oo ah gudoomiyaha ururka Gaashaan ee fadhigoodu uu yahay magaalada tan London. Ku soo dhawo barnaamijka Sahal.
Ridwaan aad iyo aad u mahadsan tahay, waan dhawaaq walaal.
Waxaan ka weydiin doonaa kulankii aad ku qabateen magaalada tan London ee waalidiinta Soomaalida iyo bilayska iyo mas'uuliyiinka socda dawladda hoosaba isugu yimaadeen si wax looga qabto dambiyada sii xoogaysanaya, laakiin sida aad la socotaba warbixinta dhawaan ay soo saartay xafiiska tirakoobka dambiyada dalkan Britain waxa ay sheegaysaa in 800 weerarada mindiyuhu ay kordheen marka la eego 2018 iyo 2019, meelaha ugu daran marka la eego waa London, laakiin guud ahaan dambiyadu waa ka dhacaan dalkan haba ugu badnaato Wales iyo England. Maxaa kordhiyaad isleedahay mindiyahan sii kordhaya weeraradooda ee dhalinyarada faraha badan ay ku dhimanayaan Soomaaliduna ay ka mid tahay?
Walaal Ridwan, sida aad hadda ka dhawaajisay, dilalka iyada dhalinyaradani ay isdilayaan oo ku dhimanayaan cadad aad u fara badan magaalada London, waxaa sidaa sheegtay way soo badatay sanadkan bilowgiisii ilaa iyo haddana waxaa geeriyooday 78 waa London oo keli ah. Sanadkii hore wuxuu ahaa sanadkii ay tiradani ugu badneed oo 132 ayaa ahayd dadkii ku geeriyooday, mana ogeyno wax calaamada inay waxani soo afjarmayaan. Haddaba waxa keenaya ilmihii oo lugta kula jira, horta qaar si abriyaa oo masaakiin oo waxba shaqo kulahayn oo dhimanaya way jiraan, laakiin sida loo badan yahay ilmihii ayaa waxay lugta la gelayaan. Hadda dadka iyagu ka ganacsada oo nafta ka raadiya mukhaadaraadka iibintooda, marka waxbaa laysku yeelanayaa oo waxay noqonaysaa in cunugii uu noqdo qof la haysto oo isleyfa oo addoonu a dadkaasi ay ku adeegtaan haddii uu isku dayo inuu ka baxo ama dhibsadana naftiisi uu ku waayo. Marka dilalkani qaar waa gang iyo gang, dadkan waxay u dhexeeyaan macnaha iyagu jarimooyinka gelaya oo marmar waxaa dhacaysa, sida dacwo aan ka qayb galay usbuucii oo ka dhacaysay maxkamadda Crown Courtiga Basildon, in laysku haystay maxaad u soo gashay dhulkeena oo magaaladii ay kala qaybsan tahay oo macnaha laysku dilayo waxaa timid xaafadayada xaq uma lihi. Dacwadaasi oo wiil Soomaaliya uu ku jiray xukunna ku dhacay, marka waxay ila tahay marmar waxay ku imaanaysaa lacaga iyo laysku yeesho, marmarna waxay ku imaanaysaa xaggii maamulka iyo dhulka in la kala leeyahay.
Waayahay, aan u soo noqono marka shirka aad ku qabateen magaalada tan London, shirka muxuu ahaa ujeedadiisa? Yaa ka soo qayb galay dhinaca marka la eego dowladda iyo bilayska iyo weliba dadka Soomaalida laftirkooda?
Waxaa ka soo qayb galay hooyooyin, aabayaal, dad indheergarata ah, mas-uuliyiin ka socda dowladda hoose, xisbiga talada isagu haya degmada Hammersmith, iyo saraakiil booliiska ah. Waxaa ka mid ahaa dadkaasi sarkaal la yidhaahdo Inspector Jim Cook oo ah degmada Hammersmith u qaabilsan partnershipka amba in wax la wadaago oo macnaha wada shaqeyn ay booliiska iyo dadka kale dhex marto. Waxaa kaloo ka mid ahaa Chief Inspector Lira Simon Brooker oo ah neighborhoodka iyo ilaalinta Royal Parkska, meelaha maaragtay beeraha dadku ay ku nastaan ama caruurtu ku cayaaraan, iyo nin kale oo Muslim ah oo lira Detective Sergeant Yasir Cawad oo asagu ah Gangs and Exploitation Unit ka khibrad u leh. Waxaa ka soo qayb galay directorka ama agaasimaha weyn Family and Children-ka ama caruurta iyo reeraha qoysaska, Steve Miley, iyo haweeney muhiima oo la yiraahdo Anna Carpenter oo qaabilsan safeguarding-ka ama ilaalinta
wanaagyada Soomaalida iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida. Iyagu ma ka soo qayb galeen laftirkooda?
Ha, waxaa ka soo qayb galay imaamkii Brent, Imaam Cabdiraxmaan Jibriil. Waxaa ka soo qayb galay Dr. Maxamed Cabdiraxmaan Xaaji ood wada garanaysaan, oo iyo Yaasiin Cabdi Maxamed Bulsho oo ah odayaal Soomaaliyeed oo miisaan ku leh bulshada Soomaaliyeed ee London. Waxaa kaloo ka soo qayb galay dhalinyaro ka baxday jaamacadaha oo markaasi ku hadlaya afkii wadankan. Su'aalo adag baa meesha laysku weydiiyey. Shirkuna waxaa soo qabanqaabiyey waa hay-addeena Gaashaan. Ujeedadiisuna waxay ahayd sidaa la socoto Ridwaano, waxaa jiray qaab aan doonayno in lagu howlgalo oo war uunan wixii ku ekaanin. Booliiska waa isdhimay, marka waxaan doonaynaa in waalidku ay ka qayb qaataan nabad ilaalinta magaalada oo loo tababaro arrinkaasoo muhiim si fiican hadda u socda.
Waa gartay marka qorshahan aad hadda ii sheegtay aad isleedahay waxbuu ka tarayaa in laga hortago dembiyada iyo dilalka ay geysanayaan ama loo geysanaya dhalinyarada Soomaalida? ma aaminsantiin marka haddii hooyooyinka la tababaro inay caawin karaan booliska oo arrintaasna ay suuragal ka dhigi karto in hoos loo dhigo dambiyada weerarada dhinaca mindiyaha?
Runtii waa sax. Hawshani waalidiinta hooyooyinka iyo aabbaha haddii la tababaro oo la siiyo tababarka markaasi loo baahan yahay, waxay la imaan doonaan awood markaasi wax lagaga qabto amba lagu yareeyo dhibaatadan, waayo howlgalkani wuxuu noqon doonaa mid ay u shaqeeyaan si markaasi sida community support, police support officers oo kale oo iyagii iyo booliskii uu ka dhexeeyo wada shaqeyn, oo ay markaasi report gareeyaan ama soo sheegaan wixii khatar ee soo socda hadday arkaan koox amba ilmo yaroo taagan meel khalada waqti xun, ilmo markaasi muqaadaraadkii isticmaalay oo dhacdhacaya kuwa doonaya inay dhib geystaan waxaasi oo kale, marka waayo way wareegayaan oo waxay ku wareegayaan wadooyinka iyo xarumaha magaalada iyo meelaha kale beeraha oo markaasi xiranba marka qorraxdu ay dhacdo.
Waa garta marka ma ka baaraan degteen in xataa waalidkaas aanu dhibaato iman, maadaama laga yaaba in caruurta qaarkood ay yihiin kuwa aad maaragtay fara looga qaada oo dhibaato geysan kara?
Walaal, tababarkani aan kuu sheegayo ee lagu bilaabi doono 16 ruux ayaa wuxuu isagu yahay wuxuu ka kooban yahay tababar socon doona ilaa 12 week bilowga ilaa dhammaadka, waxaana uu taabanayaa dhammaan xagga sida uu qofku u gudanayo waajibaadkiisa isagana ilaalinayo khatarta ka iman karta. Marka waxa bixinaya dad khibrad u leh ilaa 16 sano tababaradan oo aan la rajaynayo maalinta talaadada ah 23 bisha inaan la kulanno Morden magaalo la yiraahdo aan kula kulanno oo ay noo sharxaan qaabka dadka lagu gaarsiinayo. Marka waxa kaloo la barayaa dadka first aid haddii qof ay la kulmaan dhaawacmay ama dhibaataysan sidii loo caawin lahaa, iyo self defense sidii isku difaac lahaa. Laakiin dadkani maba ahan dad markaasi iyagu leh arrest balbawaris ama awood ay markaa wax ku xabisaan, laakiin waxay noqon doonaan dad iyagu u sahla booliiska inay waajibaadkoodii gutaan.
Waa gartay dhowaan duqa magaalada London Sadiq Khan waxa uu sheegay in faqriga iyo dembiyada uu xiriir ka dhexeeyo marka laga hadlayo de London iyo guud ahaan dalkana, dhaqaalihii oo la jaray waxyaabo fara badan ayuu sababay, marka dadku inaanay sinnayn oo qaarkood la gacan bidixaynayo oo booliiska laftirkooda aysan rabin in ay wax ka qabtaan dhibaatooyinka jaaliyadaha qaarkood, ma aaminsantahay adiga?
Sadiq Khan duqa magaalada oo nin muslim ah waxa uu bixiyey hadalkani dad badan ay ka caroodeen, laakiin dabtii wuxuu Sadiq taabanayaa xaqiiqada. Wuxuu leeyahay waxa dhacaya midiyeyntani waa human cost of austerity, waxyaabahan xanibaadahan faraha badan iyo lacagahan la jarjaray, macaawinooyinka booliiskan la dhimay, waxyaaba badan oo isbedelay oo la yimaadeen oo kana mida siyaasadaha xisbiga muxaafadka talada dalka haya ayay tahay natiijo ka dhalat. Laakiin dabtii waxa uu yiri being poor makes you violent, faqri ood noqotaa wuxuu ka dhigayaa qof markaasi shaqaaqo iyo rabsho badan. Laakiin meeshani waxaa yaala ilmihii oo aan haysan after school activities iyo ayada oynan jirin mental health resources iyo kharashkii lagu bixinayo caruurta oo yaraaday ayaa keenay dhibaatooyinkani. Sidiq wuxuu soo xiganayaa research ama cilmi baaris City Hall ku sameeyeen oo markaasi muujinaya faqriga iyo mididan in calaaqa ka dhexayso. Wuxuu leeyahay dadka laakiin ka soo horjeeda waxay leeyihiin London knife crime-ka ama dambiyadan midiyaha ee London ka dhacaya waxa lama dhihi karo dadka faqriga uunbay saameynaya. Waxaa jira meelo dad faqriga degan yihiin, dadkuna aynan midiyo wada wadan.
runtii
rajadeena aad bay u weyn tahay, rajada dadkii shirka ka soo qayb galay iyo kuwii arrinkan wax ka ogaa dhammaantood, iyo diidiilo weyn baa ku jirta. Waxay tahay bacdama boliiskii tiradiisii la dhimay, haddii la helo dad Soomaaliyeed oo tababaran oo iyagu dareysyo wata, dowladdii og tahay, la tababaray, wax kasta fahamsan oo wareegaya, oo meel kasta u caruuri ay markaasi wax ku noqon laheed ama istaagi laheed taagan, gaar ahaan habeenkii, wax weyn bay ka qabanaysa. Dadkuna waxay noqonayaan gacantii labaad ee booliiska iyo dadka iyo dalkan hay-adaha ka taliya ayay noqonaysaa, waxayna fududeynaysaa in dembiyadii wax laga qabto ama laga hortagaba intaynan dhicin.
Aad iyo aad baa waqtigaaga ugu mahadsan tahay Sahal.
Hadaa mudan walaal Ridwaan.
Toddobaadkana intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka, oo aan ku wareysanayay Sahal Yuusuf Cali oo ah gudoomiyaha ururka Gaashaan ee fadhigoodu uu yahay magaalada London. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinle nabadgelyo.
aad iyo aad bu dhegeystayaal u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiwali. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington. kulanti wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska Washington iyo caawana qodobadan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: haddii dhegaysta hore aad u maqli jirtay urur ay samaysteen dad xirfad ama mabda' u mideeyey, caawana waxaan idiin hayaa urur ay ku buhoobeen dadka bidaarta leh, bal haddaba dhegaystaha inoo dambayso ururkaasi sababta loo sameeyey iyo weliba sida uu shaqeeye, bal marka hore aynu eegno hannaanka ay cidda hogaaminaysa ama guddoomiyaha u noqonaysa ay u doortaan.
ninka guddoomiyaha waa ninka ugu cimri dheerinta bidaarta uu hayo, adugiisu waxay jirtaa ilaa iyo 12 sano inuu bidaar leeyahay. anu hadda imika ardayd waa 2 sano iyo badh weyeen, sidaa baa dee loo kala horeeyaa loo kala dambeeyaa.
barnaamijka ayaad kaga bogan doontaana tirada xubnaha ka ah iyo weliba xilliga ay cadceedu kululaato farsamooyin aad cajiib oo ay adeegsadaan si ay kulaylka ugaga gaashaantaane. dhinaca kale waxa aynu eegi doonaa kaftanka dhinaca suugaanta iyo weliba bidaarta waxaa laga yidhi
ma ogtahay bidaartaba kimaloo ma waayne caynkaa waxoo yidhi kuwatima khataate
haadba haadkici dhegaystayaale. sidoo kale barnaamijka caweyska Washington waxaa ka madhnaan doonin halabuurka iyo heesaaga waxaanada maqli doontaan qaybtii koowaad ee waraysi uu barnaamijka caweyska Washington siiyey abwaana Maxamed Muumin Axmed oo ku magac dheer Ababe, waxaana uu abwaanku kaga warrami doonaa suugaantiisa gaar ahaan heesaha uu sameeyey.
heeskaasi wuxu ku yimid horta waa hees cayil ah. runahaanti waxa la yidhahdaa heeska dareen ku yimaadaa ugu saameyn badan oo dadka saameeya. erig waxa la yidhahdaa halkuu ka soo baxay qalbigaaga, hadduu ka soo baxay dareenkani qalbiyada dadkana uu saameeya. marka dareen qalbi ay ku timid oo waa hees cayil oo run ah.
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, wax badan ayaynu maqalnaa ururo ama dallado ay ku buhoobeen dad isku xirfad ah amaba uu kulmiyo, mabda' ay wada aaminsan yihiin, kuwaasoo inta ay yegleelaan madal ay isugu yimaadaan ku gorfeeya arrimahooga amaba ku falanqeeya. haddaba weliga ma maqasha ama ma aragtay urur ay ku buhoobeen dadka bidaarta leh. axmed shariif waxa uu degan yahay dalka jabuuti, waxaana sida uu barnaamijka caweyska Washington uu sheegay uu xubin ka yahay urur ay ku buhoobeen dadka bidaarta leh, kaas oo xubnihiisu ay 60 kor u dhaafayaan. waxaana أحمد وهو الرمي وري هاي جا مقالة تشبوت استقال سعيد فارة حانو هو الرين كو الرمي يا سبب تاي أوركاسو سمايستينا ما يويق لالين
والله أوركي وحو جراني كا أفرتنو جرا والله وحيد بدار جيدلي إيو وحان كاي وسود وينا مركا أوركي وأوركي كا وحوغيستي مركا والله وحانو قو كلفتي إنا سمسن أوركا وقلو جمالا يان عددتي marka wallahi imka xita ciyaarna waan qab qabinay qoloti malay iyo qoloti malhayn waan ka badanay wallahi imka de tan ka blaana anaka ka shidan ba
waxa tiri urkaygu dadkii badarta cusub loo soo dhaweena marka ururka soo xulateen iyo inuu gudoomiyeen iga keen ka bida keen ugu
badartay inuu adu tiisu waxa jirtaa ilaa iyo 12 sano uu bilaar leeyahay anuu hadda imi kamteed waa 2 iyo bad weyn sida baad de local horeya local dambeya wallahi dowri dhexna qof aan imi ka
xilligan xagaag baa lagu jiraa dadkii timaha la qaatiyay tahay idinku waxa haysaa qoliyo badarta leh
anaku wallahi subax iyo bandi waan sabab bilaan telefoonada ugu shaqnaa war maad dhulku waa kulayl waaye caagada biya la qaataa wala turseya ha واصل شيء نور
مركا بيها الضحك قلتان ام حي بيح تشري بضيح الضو احفظ هين
ما دي توال بالقوسنيا ولا مرمرنيا انا قعدت انا عملاد ايا لا سكنا ان تي في مركا ودي ميجوغ بلير مات بريتول وادور يا فرتن ديغري مركا عاغد برا عاغدا بيها لا سيقاتو يمين توال كيتا وكا تابا سوق بوجا
دك بدات لو كدوين حد ادو شرحان ود حاغدن وا وا وان نظيف وحمله dadna waxa jirti ma xabad ba ku taala dad tii badan bay leeyihiin dad xagga hore ka gashaa dad xagga dambe ka gashaa marka sida bisalkan in la wada fiiqo oo dakad iyo cadaan soo saaro waxay ka dambeysay
taddi baasha dibe aleen de quruxda ay ku jirtaa inaad grammar sheet ama tirid marisid oo baasha habaysid ilaa ninka tama halba timis uu hagaajiyo kuwa feer ku tagaa markasta uu sagaajiyo laakiin inta aad weyn hagaajisid adii kara diya ku soo gaadhey maash weyn dhalasho
habeen kale waxa li macsaray subagii waxay ku shubaan baaliye waxa faa ka jira
waaruntaas way jirtaa dad mariyada macsar dad mariyada beer ba jirtaa we badanta nibad soo nimba kreem bu mariya ya taasii me mariyan nimba de taxi di ya
marka kulaylka marka laga rabo inaad isku sheesaan biya qaata coffee wax ma xirtaa
may coffee ma qadno tuwal baal qaata tuwal ka bqoon isa mar marna down bis iyo dc kulaylka aad martii taa dekala inaad ku casaanay
marka dhamaantii intii nan lixdanka ku jirtaa in ururka in dadka bidaarta leh ma sidaad oo kala timaha wada fiiqaan mise noocii kala duwan meelay
may wala fiiqaa wala hagaajiya wala habeeya oo ninkasta badi subaxdii baa la yidhaa wardee wariya shaga sabeeyo baratadii baas de fol ma tudee dibbele de marka wala hagaajiya wallahi marka anigu dafiiqo dadku dhan baa soo eegaa bidaar qurux badan baa leedahay bidaar cajiib baa leedahay marka inaad madaxa la fiiqo waa quruxday ku jirtaa oo dee adabis madaxaaga markaste oo la duugti
haddii qofku laga yaa madaxiisu inay dhakadu kala dheedheer tahay oo kale kaas madaxiisu muusiiqi karaya mabaqta waa inay dhakadu inay marka hore ku habaysan tahay
dee may kaas waxa horta yaraan jibal madaxiisa ma habayn ba lama duugin ba marka waxa qofku marka magaalo ku dhashay marka baadi ku dhashay ma dee qolal waxa jirta madax boosboosna kuwaas iyo urkayga kuma jiraan
kuwaas muusiiqi karaya
muusiiqi karaa kuwaas
oo dad waxa jira intay u seexdaan madax iska ballaano
iska ballaano de
bidaartu waxa la saddex nooc ay ku timaadaan mid qof shaqo badan qabtay oo fikir badan ay ku timaadaa ama waxbarashaha noqotaa ama wax fikir nooc dar ha ahaado midna waxay ku timaadaa nafaqad darro ku dhacda jirka ay madax bilaadanka ama qofku nafaqad u baahnaa timuhu inay qaataan oo ku yaraada iyo mid sir ah oo dhinacii ehelka kaga timaada taad adigu waxa kaga timidaa leedahay
anuu wallahi tayd waxay ka timiday dhanka abtiga ba ka timiday anuu abaa timada dar buliye anuu kula timo walaa laakiin ana si fiiq jiray yaraantaydi
waxa jira ciyaar aan qabna ciyaar nooc aan qabtaan
wallahi ku bada ciyaarnay kuwa timaal mar la soo dalbaday wallahi waa ka badinay afar iyo hal waa kaga badinay
hadda xilli qabow bay ahayd kaliya dhakada idimay qiiqay
marka qabow waa dhulku haa arun wala qabowha
maxaad leedahay dhammaan dadka bidaarta caalamka jooga maxaad ka leedahay
wallaahi waxaan leeyahay hal is ogaado hal is taageersado ururkaas jabuuti uu ka jiraa marka wallaahi wixii caalamka mar waxaa jirtay dagaalan lagu soo qaaday oo dibadda kan mooyeen Zimbabwe iyo Afrika waxay ka ay dadka bidaarta la leenayay maalintii aan ku sameeyay inaan urur sameeyno oo isku aan noqono dad meel ka soo wada jeeda oo xaq u
waa cabsatir hadii dadan galiga
xarif aan xaq xarif baan tahay ninka xaqada dad iyo walidi leeyahay
waa hagaaga dhageystayaal hadii aynu intaasi kaga soo gudubno ururkaasi ay dadka bidaarta la sameysteen bal geesta kalena aynu eegno suugaan kaftana oo laga soo saaray bidaarta isla markaana aan idin maqashiiyo cabdiqani maxamed cabdillaahi oo ku magac dheer isku filan waa wiil dhalinyaraa oo ku sugan magaalada hargeysa waraysi uu dabayaaqadii sannadkii hore siiyey barnaamijka caweyska washington gaar ahaanna aynu usoo qaadanna hees uu hore u qaadi jiray fanaanka xasan aadan samatar oo uu cabdiqani u bedelay hannaan kaftana isla markaana uu bidaarta kaga hadlayo
bulshada badan oo bidaar leh oo hablahaydii halkan dhalinyaradii laga wada qaaday oo sawir koofiyad lubi soo wada diraya marka tarxaday sawirkaagii soo diray macalin isagoo badda ku jira koofiyad xidhay university khasuus sawir soo diraya
bal taa bidaarta anaga nooga
sheegay tayra taas ku meersanaya
haye
wii maraya haddii nafsu sidii baan taamin kibaa sabab xambi arhaas
haye
wakaa macal gurigi markaa tageen iska bixiyay doota abihiin aragto saddex mid ka weyn
haye
maxay sabay
oo garoonkii ugu weynaa uu ka dul jaaxay
marka inaan baan nasiibiya baari inaan taasi waa reergiisa ahayd anna qurbahan joogay waana imi inaltii waa hudheel weyn barka cashaysiiyey oo cadaana la yidhaahdo labiyo kontan doorarba ay gaga baxay anagoo leersana macashadii dhammaynayo fadhicilannay xalaysho inu wadinka cafeyd uf caleyk alxadaadga washo wadigeer dheeradigla an bay dabeyl soo dhacday koofiid dubayga qaadabaan
dabayshi
ha inantaba ku walaa tuntii saaxiibtay adeero waa sii soconaya wallah ee adeero marka waxaan lahayn moogtaha bidaartaba timilooma waa inay caynka wax loo yidhi kuwa timaha dhaadheeran la ku cimro qaataan markaa bahashii baan dhali u sameynayay aan u difaacay
aad iyo aad
magaraay aiban dilhi kum maido karam bai ga chahne shampoo ta aiban dilhi kum maido karam bai ga chahne anain ta darakuda وان تغيي إلا ذهي كايين ماي عنا يتاز درك تبار وان تغيي إلا ذهي كايين ماي tahay bidaar tuba timelo mawayne aynka wax loo yiri tahay bidaar tuba timelo mawayne aynka wax loo yiri kuwati ma khataate inku an raqata akabqin bidaartum kuwati ma hadaate inku an raqata akabqin bidaartum
waxaan filayaa dhegaystayaal in dadka bidaarta leh ay caawa jirka isgelin doonaan mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay awaysi wacana wanaag haatanna waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysi uu barnaamijka caweyska washington siiyey abwaana maxamed muumin axmed oo ku magac dheer ababe waxaana abwaanku uu kaga warramayaa suugaantiisa gaar ahaan heesaa u curiyey waxaana abwaanku ii warramay isagoo ku sugan dalka jabuuti iyo bal ugu horeynba aan ku soo dhoweeyay barnaamijka caweyska washington
maasha allah waan ku faraxsanahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay
waa hagaag in waynu u geli doonaa waraysiga qaybihiisa kala duwan iyo weliba fankaaga iyo noocyadiisa iyo suugaantaad samaystay ugu horeynba haddaan ku dhiibo adiga heestee baad ugu furi lahayd dhegeystayaasha barnaamijka caweyska washington
kolley waxaa la yidhaahdaa ما كان الجعلي أو مفرنته أنت صار كل بقية كذا ما يصير نلاعب ذا الشرعي شوي في رعضه كان واحد جعلنا هاي سلي رعضه قرمضة نلاشته صحيح كان جابه كان كبر لها
وحق هذا مر كعوالة ذن قرمضة نلاشته هو نفط هذا لقيب سته
وكها
دقي سحبون بالله هاي أدق يعني جد قستي أشوا
مرحبا
indaha qurux baad u tahay qalbiga farax baad u tahay hormada nolosha toho nabtaadila qaybsata indaha qurux baad u tahay qalbiga farax baad u tahay ubaxaniyo kasoo baxay meel qabo albuulaha qaaliga dhexdiisa adaa qotoma sidii ubaxaniyo kasoo baxay meel qabo albuulaha qaaliga dhexdiisa adaa qotoma shaaylku qadyo bimaayo nasiibku salo aanu maayo jareeku qasari maayo wixii aan ku qalmiina anigu ku kuuri maayo anigu ku kuuri maayo shaaylku qadyo bimaayo nasiibku salo aanu maayo jareeku arimayo wixii aan ku qadmiina anigu ku qurimayo anigu ku qurimayo
taas kaga soo gudub waxaan maxamed ku waydiyay erayadeeda waxa kamida sidii u baxqaniyo kasoo baxay meel qabow halbowlahan qaaliga
dhexdiisa ada qotoma
hada ku qotoma in muhiimada inta leeg iyo jacaylka inta leeg ilaa iyo wadnahi iyo u baxa qabow ee soo baxay muxuu ahaa heesaasi maxay ku timaada dad oo faafays
een heeskaasi waxa ku yimid horta waa hees jacayl ah samaynti waxa la yiraahdaa heeska een dareen ku yimaada ugu saameyn badan oo dadka saameeya erig waxa la yiraahdaa halku ka soo baxay qalbigaaga hadduu ka soo baxay dareenkani qalbiyada dadkana uu saameeyaa marka dareen qalbiga ku timid oo waxa tacayl oo run ah waxaan se wadaagnay oo aan u higeeyay markii dambe aan u dhiibay fanaanka aan fanaan saaxiibkay oo aad u jecelay cawaale aadan tahay fanaanka caanka ah ee Soomaaliyeed waxaan u higeeynay xaaskiisa oo mahdiya ayaan u higeeynay markaa oo uu ugu heestay isagu nimba kulli waana hees nagu wada filan oo nin walba halkiisa isaga boogihiisa ku daweysanay
waan gartay midba goobtiisa ku dhayanaya laakiin waxaa tiri waa qiso dhaba oo dareen dhaba kaimi markaa waa qiso ana qof kale la soo diristay bisa waa ababa uun bay shirkadu ku saabsan
may ababa uun bay ababa uun bay
ka sanadkan aad raacisto
waan guulaystay jacaylkii oo moogtay wuxuu leeyahay qisooyinkii soo dhaba taxay yihiin waxa aad waqti badan inuu kariyay naga taadan lahaa aad ka sheekeyn lahayn
waan
guulaystay mashallah
iyadana de heeso kale de dabcan waxa tilmaantay uu guulaystay qisooyinkii saadeen ku sii soconno masuugaan kale iyadana jirto ka dhalatay isla jacaylkaas
sheekada sambataxan ahayd oo kulba marxalada u marayo ayaa dekley aan hees waxaan ka sameeyey suugaantina way ila maraysay kulba waaga u beriya unbaa suugaantana ila beriyay moogsantahay
waan garta marka waxaan u fahmay waa qoyska iyo xaaska iba kaada
maashaallah
wagaag haddaynu tahay taa kaga gudubno heesaha intiina aanu gudbin aanu iyadana si kale ku weydiiyo marka laga yimaado maxamed muumin axmed naanays baa ku raacda la yidhaa ababe magaca ayaa naanaystaasi siday ku timi
horta magaca waa runo dadka inta badan dadka dhan waxay weydiiyeen waa magaca way weydiiyeen lakiin magacu waa soomaali marka aan ku macneeyo abab uu ka yimid wuu ababay wey wuu ababay marka magaca aabahay baa horta lahaa nin isagoo yar oo da-yar oo caruur ah shaqo tegay buu ahaa oo xilligaa dee ganacsada noqday oo afbartay marka waa nin ababay ninkani waa dilaacsaday bay ahayd
waan gartay
marka alla sidaas magacu macnihiis waa magac abab wey
waan gartay marka waxa weeyaan magacii etoobiyaanka ama ahe waa anaysta waa soomaaligaasuu ku yimi ababaha
magac soomaali wey ah
waa si wanaagsan aynu taana ka gudubno haddaynu heesihii kusii soconno iyo dhinacii suugaanta dabcan iyadana waxaa jirta hees u qaado fanaanka b k oo la yidhaha iyadana hiiliya hiiliyadaasi iyadana ma isla qisada umay daba socotaa mise waa ka gaar
waa runta isla qisada oo waqti badan baa udhexeeya laakiin waa isla qisada un waxaan sameeyey heeska waxaan sameeyey ahayd laba kun iyo toddoba iyo tobankii meelahaas heeska hore wuxuu ha bilowgii jacaylkayga oo markaan sheekadeedu bilowga ahayd dahay oo waxaad dareemaysaa inaan isbarayo on leeyahay nacam sidaasaa igu tahay oo ujeedada inaad moodo inaan su-aal ka jawaabay oo kale maxaa yaad moodaa tan kalena waa annaga oo moogtahay xaaskayga ay tahay oo caruur aan leenahay ayaan leeyahay markaa hiiliya haboon
hiiliya haboon baad leedahay markaa sida ka muuqataba magaca heestaba waa hiil baad ka heshay waa hiiliya weya
marka aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad mashaallah
bal iyadana aynu wada dhegaysano codka maxamed saciid cabdi b k iyo weliba ereyada maxamed muumin axmed ababe
halkadiga joogtidiyo waxaad haysaan huba ana haday uma halline halkadiga joogtidiyo waxaad haysaan huba ammaantana hadiyo goor dareen hurayba hollada halbowla xadhiga haba addanku hurayaxo halbowla xadhiga haba addanku hurayaxo ammaantana hadiyo goor dareen hurayba hollada halbowla xadhiga haba addanku hurayaxo halbowla xadhiga haba addanku furayaxo
qaybo kale oo kamid ah wareysigan ayaa dhageystayaal ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska Washington ee soo socda. Gudahana barnaamijkeena intaasaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
heestaasi waxay gabagabo ahayd barnaamijkii caweyska Washington. Saaxiibkay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac istuudiyaga weeliya ayaa noo soo jeedinayay. Haatan aan dib ugu noqono magaalada Muqdisho. Waxaa maanta magaalada Muqdisho tagay wafdi ballaaran oo ka socda ururka Midowga Afrika oo uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee dalka Koonfur Afrika Thabo Mbeki. Mr. Mbeki ayaa horkacayay guddi heer sare ah oo ka socda Midowga Afrika, waxaana ay isla maanta la kulmeen qaar ka mid a madaxda sarsare ee dowladda federaalka Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo ka warbixiyey wafdigan ayaa yidhi,
maanta waxaa dalka soo gaaray wafdi ballaaran oo ka kooban 3 xubnood oo hogaaminayo madaxweynihii hore ee South Africa Thabo Mbeki oo ahna guddoomiyaha waxaa loo yaqaano panelka AU High Level Panel for implementation oo hadda u qaabilsan geeska Afrika iyo badda cas iyo dalalka geeska Afrika iyo dalalka ku meersan badda cas iyo khaliijka cadan. Wafdigu laba bari ayuu dalka joogayaa. Ujeedada socdaalka wafdigu wuxuu ahaa inay madaxda Soomaaliya kala sheekaystaan arrimaha la xiriira amniga gobolka geeska Afrika iyo badda cas iyo khaliijka cadan ama iskaashiga dhaqaale gobolka geeska Afrika iyo horumarka xagga siyaasadda gobolka ka jira. Waxay kooxdu samayn doontaa baaritaan 3 qaybood oo 3 madaxo aan sheegay ama 3 mowduuc aan sheegay ku saabsan. Waxaa la socday iyaga khubaro Soomaaliya oo qaarkood ka qayb galaya cilmi baarista arrintaa ku aadan, waxayna rabaan inay dowladda Soomaaliya oo ah dalkii labaad oo ay booqdaan, Kenya soo booqdeen awel, geeska Afrika iyo dalalka khaliijkana waa ku wareegi doonaan ama daliilka badda cas ku teedsan iyo khaliijka cadan. Waxay doonayaan inay arrimahaas baaritaan cilmiya ka sameeyaan, kabacdina ay talo ka soo saaraan loo gudbinayo ururka Midowga Afrika.
dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. Haatanna aan wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha idinku wareejiyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
aan ku bilowne koobkii 32aad ee qaramada Afrika ee sanadka 2019 ayaa la soo gabagabeeyey habeenkii xalay, iyadoo xulka kubadda cagta Aljeeriya uu noqday horyaalka koobka qaramada Afrika markii ay 1 iyo waxba uga badiyeen xulka Senegal oo ciyaarta kama dambaysta ah ay isugu soo baxeen. goolka kaliya ee Algeria ay koobka ku qaadeen waxa u dhaliyay ciyaaryahan Baghdad oo weerarka uga ciyaara inkastoo mid ka mid ah difaacyada xulka Senegal ay ku sii dhacday kubadda ka hor inta aysan shabaqa ku soo degin. Ciyaarta finalka oo ahayd mid adag ayaa laga dareemayay sida labada dalba ay ugu soo diyaar garoobeen. Waxaa la arkayay dadaalka ay muujinayaan ciyaartoyda iyo sida xamaasadda leh ee mid kasta uu dalkiisa ula doonayo guusha. Inkastoo ay badnaayeen muranka hareeyay qaladaadka ay isku galayeen ciyaartoyda, haddana garsooraha u dhashay dalka Cameroon, Alioum Alioum, oo loo doortay inuu kulankan dhexdhexaadiyo, ayaa si weyn u xakameeyay murankii u dhexeeyay ciyaartoyda. Garsoore Alioum Alioum markii hore kuma soo bixin wareegtada xiriirka CAF ee dhexdhexaadinta ciyaarta. Waxaa markii hore loo doortay inuu finalka dhexdhexaadiyo garsooraha u dhashay dalka Koonfur Afrika ee Victor Gomez, laakiin markii dambe ayaa lagu soo bedelay Alioum Alioum oo qabtay kulankii finalka ee u dhexeeyay Senegal iyo Algeria. Dalka Masar oo sanadkan marti gelinayay koobka qaramada Afrika ayaa ah dalka ugu badan ee ku guuleystay koobkan. Shan jeer ayay ku guuleysteen inkastoo ay xilli hore isaga hareen tartanka iyagoo dhibana u noqday xulka Koonfur Afrika. Waxaa ku soo xiga xulka libaaxyada Afrika lagu naanayso ee Cameroon oo shan jeer ku guuleystay. Ghana ayaa ah dalka saddexaad, afar jeer ayay ku guuleysteen. Nigeria saddex goor ayay ku guuleysteen. Dalalka Algeria, Ivory Coast iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo min laba jeer ayay ku guuleysteen. Dalalka Ethiopia, Morocco, Koonfur Afrika, Sudan, Jamhuuriyadda Congo iyo Zambia min hal jeer ayay ku guuleysteen koobka qaramada Afrika. Senegal laba fiinaal ayay soo gaareen, labadana waa laga badiyay. 19 sanadood ka hor waxa ay dhibana u noqdeen Cameroon, halina Algeria ayaa dishay rajadooda. Magaalooyinka waaweyn ee Algeria waxaa maalintii labaad ka socda dabaaldegyo waaweyn oo ay sameynayaan taageerayaasha xulka Algeria. Sanadkan 2019 oo dalka Masar uu marti gelinayay koobka Afrika ayaa waxaa loo diiwaangeliyay mid ka mid ah kuwii ugu daawashada yaraa waqtigan casriga ah. Waxaa faaruq ahaa inta badan garoomada lagu ciyaarayay marka laga reebo xulka Masar oo marti gelinayay oo marka ay ciyaarayaan aad loo soo buuxinayay garoonka, laakiin kulamadii kale ee ciyaaraha ayaa ahaa kuwa aan garoonka la soo buuxinin. Markii ugu horreysay ee la qabto koobka qaramada Afrika waxaa ku guuleystay xulka Masar ee sanadkan marti gelinayay. Markii ugu dambeysana waxaa ku guuleystay xulka Algeria oo habeenkii xalay ahaa noqday horyaalka qaaradda Afrika ee kubadda cagta kadib markii ay ka adkaadeen xulka Senegal, halkaas oo lagu soo afjaray dhacdada ugu weyn ee kubadda cagta qaaradda Afrika. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo wararkaasi ciyaaray nala socodsiinayay. Gabagabada idaacadda fiidnimo ayaanu maraynaa. Waxaan dhegeystayaal idinkaga tegi doonaa islamarkaana aan idaacadda ku soo gabagabayn doonaa heesta xasili iyo waliba codka fanaanka Caaqil Yare.
Ishoodno qoxaynka ila qabo oo halal baan kugu aroosay.